ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ናብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ከካይድዎ ዝፀንሑ ዕዶቶም ዛዚሞም ሎሚ ንግሆ ካብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ናብ ቫቲካን ተመሊሶም ኣለው። ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ክተቅርብ እያ።
ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ ኣፍሪካ ዘካየድዎ ናይ ሓሙሽተ መዓልታት ዑደቶም ንክብሪ ስድራ ቤት፣ ለውጢ ክሊማ፣ ድኽነት ብፍላይ ድማ ሰላምን ስኒትን ኣብ ዝብልዎ ኣርስትታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ናይ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ዑደቶም ቅድሚ ምዝዛሞም ኣብ ስታድየምቲ ሃገር ቅዳሴ ይካይዶም። ኣቐዲሞም ኣብ ባንጎ ኣብ ሓደ ኣዝዩን ሓደገኛን ብተደጋጋሚ ግጭት ዝካየደሉን ከባቢ ንዝርከብ መስጊድ ዝበፅሑ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ኣስላምን ክርስትያንን ኣሕዋት ምዃኖምን ብሓባር ክነብሩ ዘይክእልሉ ምክንያት ከምዘየለን ሓቢሮም እቶም ሊቃነ ጳጳስ ምስቲ ኣብቲ መስጊድ ዝነበሩ ኢማማት ምርኻቦም ውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብቲ መስጊድ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ከምዚ ኢሎም
ንፅልኢ ንሕነ ምፍድዳይን ንዓመፅን ክንነፅግ ይግባእ፣ ብፍላይ ድማ ብሃይማኖት ምክንያት ንዝካየድ ዓመፅን ግጭትን።
ብተወሳኺ ኣብታ ንዓመታት ብግጭት ክርስትያናትን ሙስሊምን ዕጡቃትን ዝተሓመሰት ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ በፂሖም ነቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ እንተዘይበፂሖም ዑደቶም ሙሉእ ከም ዘይከውን ገሊፆም ተቐናቐንቲ ሓይልታት እቲ ሃገር ብሮቶም ኣውሪዶም ንሓድሕዶም ተደጋጊፎም ነዚ ሃይማኖታዊ ግጭት ዶ ከብሉ ፀዊዖም። እንተኾነ ግን ምብፃሕቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ነቲ ኣብ መንጎ ክርስትያናትን ሙስሊም ሕብረተሰብ ዝካየድ ግጭት ደው ከብል ከም ዘይከኣለ ምክንያቱ ኣብቲ ንሶም ዝበፅሕሉ ሰንበት ጥራይ ክልተ ሰባት ምማቶም ሓደ ነባሪቲ ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ሃገር ካትሪን ሳምባ ፓንዛ ድማ ሰባት ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ከም መልእክተኛ ሰላም ከም ዝርእይዎም፣ እዚ ድማ ንህዝቢ እቲ ሃገር ንሓድሕዱ ተኸባቢሩ ክነብር ዘተባብዕ ክኸውን ዘለዎን ተስፋ ገሊፀን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ባንጉ ከም ዝበፅሑ እውን ይዝከር።